Já. Kanntu ekki sögur af Sigfúsi, Sigfúsinni?
Nei, ég kýtti Sigfúsi lítið. Langbestur sagnamaður af Sigfúsi er Ríkarð Jónsson. Því hann kýttist honum best og Ríkarð er svo gáfaður og innsýnn maður á mannleg viðbrögð og mannlegt eðli. Að það er að þarfa á því að Ríkarð segi frá Sigfúsi. Og þó myndi málans aldrei geta sýnt það sama sem að Ríkarður kann að segja í viðbröðum. Eins og þegar að Sigfús var hjá honum og hann átti að það var þegar heim á elliheimilinu og var vallt veður og Ríkarður allra fylgja honum til dera það sem skemstir á besta gang út úr húsinu. Þá segir Sigfús, ekki komið nú hér inn. Ég fer nú ekki út úr húsum annars staðar eins og ég kom inn. Ég fer ekki að skilja fylgjunni mín eftir. sjá viðbræði. Það er ekkert að heyra þetta, hefði því sem að sjá viðbræði.
Já.
Ríkars. Sigfús lætur ekki snuða sig á því að fara út smaradurinn að koma inn.